God dag og rigtig hjertelig velkommen her til Rise Kirkes podcast. Mit navn det er Morten Brosbøl Vibert, og jeg er en af to præster her ved Rise Kirke. Over for mig, der sidder jo faktisk julemandens rødskæggede fætter. Ham er jeg så heldig at kende. Ham er jeg faktisk også så heldig at arbejde sammen med. Sådan cirka hver dag, hele året. Og det er ikke kun, når vi er på værkstedet, men også når vi sidder her på mit kontor. Det er nemlig Robert Bonde Hansen, som jo er, intet mindre end min højt ærede kollega.
Tak Morten, det er julen, det er godt og så sød. Du er også sød resten af året.
Ja, og sukkerindholdet i blodet, efter vi lige er sådan startet op med juleslik igen og sådan noget. Det er også godt.
Det er også godt, ja.
Ja, Robert, i dag der skal vi jo tale om advent. Og advent er jo sådan, der er mange, de tror, at når vi når sådan slutningen eller midten af november, at så kaster vi os sådan febrilsk ud i julesanger og siger, nu er det tid.
Nej, det var jo lidt længere. Vi er jo ikke en underafdeling af Dansk Supermarked, hvor vi begynder jul lige omkring efterårsferien. Al ære respekt for det.
Det var da egentlig lidt sent, når du siger efterårsferien.
Ja, det er egentlig rigtigt nok. Vi skal jo have solgt pynten.
Ja, det er jo det. Julegaverne kan jo sagtens købe i august og september efterhånden.
I januar udsalget.
Ja.
Ja, man kan sige, at rent kirkeligt, det vi gør, det er jo, at der begynder et nyt kirkeår. Første søndag i advent, der begynder man at læse de bibelske tekster forfra til søndagens gudstjeneste. Vi har sådan to rækker til hver søndag i løbet af året, der hører der nogle bestemte tekster, så det er jo ikke præsten selv, der vælger, hvad vi skal høre. Og de begynder forfra med første søndag i advent, og den falder jo tit lige der omkring 1. december.
Ja, det er, det er jo fordi, at den ligger typisk 4 uger før jul her i 2023. Mm. Der kan man sige, at der er det lidt anderledes, fordi der falder 4. søndag i advent faktisk også sammen med juleaften.
Ja. Jeg tror faktisk, det er en gammel regel om, at præsten må prædike over 4. søndag i adventstekst den dag. Det vil jeg dog ikke anbefale nogen at gøre.
Du er velkommen til at prøve.
Nej, jeg tror ikke lige, det er noget for mig. jeg tror godt, man kunne få lidt skæld ud af menigheden.
Det tror jeg også. Ja. Men vi er jo begyndt vores lille serie her med adventspodcast. Ja. Og det vil sige, at I får 4 afsnit, og det er cirka en halv times varighed hver. Ja. Og hvor vi prøver sådan lige at gennemgå lidt omkring de tekster, der er. Måske lidt om nogle af salmerne, eller sådan lige de der ting, som vi tænker, hov, det kunne da være fint nok lige at tage fat i. Og så kommer vi jo også tættere og tættere ind under jul, lige pludselig. Ja. Men adventstiden, det er jo en tid, hvor det er jo egentlig, at vi venter.
Ja, det er jo sådan en forberedelsestid til julen, hvor vi venter Kristi komme julenat. Altså,
det kommer vel af noget Adventus Domini et eller andet?
Jo, Herren kommer.
Så det vi egentlig venter på, og det vi bruger adventstiden til i de tekster, som vi finder i kirkeåret, det er sådan set en forberedelse på, at Jesus kommer. Mm. Det vil sige, der er sådan en dobbelthed i det også. Der er dobbeltheden, der hedder, at på den ene side, så ved vi godt, lige om lidt er det juleaften. Mm. Vi skal sidde og spise vores lækre flæskesteg. Det skal nogen af os, i hvert fald.
Vi spiser den hjemme hos mig. Men jeg vil også med til, at flæskesteg, det er en kristelig spise.
Ja, det synes jeg.
Altså, det er sådan, gods dag imod, det er kun for hedninge.
Ja. Ja. Måske. Men i hvert fald, vi nærmer sådan julen der og bevæger os ind mod det. Og alligevel, så minder det os om, at barnet bliver født julenat. Det er sådan en gentagelse af det, vi nærmest har hvert år, som påmindelse om, at han kom. Men samtidig er der jo i prædikenteksterne i løbet af adventstiden et klart sigte mod, at en ting var, at han blev født dengang i stallen, men vi har også et sigte mod, at han kommer igen.
Ja, på den yderste dag, på dommedag.
Ja.
Ja. Det er jo sådan noget, der kan jo være mange ting, der har sådan et dobbelt udtryk her i tilværelsen. Bare vent til far kommer hjem. Det kan være positivt, hvis far har en gave med hjem, men det kan være aldeles negativt, hvis far, nu er det en gammeldags far, vi beskriver her, hvis far får at vide, man har været slem.
Hvis far ikke er glad.
Hvis far ikke er glad, ja.
Så er det måske en advarsel om, at når du kommer hjem, når han kommer hjem, så får du skæld ud.
Ja, eksamen er en festdag for den velforberedte, har vi sikkert også hørt nogen af os.
Det kan siges, at Robert han sidder som censor op på universitetet, ja. I kraft af, at han jo har et meget, meget klogt hoved.
Ja. Nej, det ved jeg ikke, men det er rigtigt nok, jeg sidder som censor, og det er jo rigtigt nok, man kan jo godt nogle gange fornemme på de studerende, at der er nogen, der har forberedt sig bedre til dommens dag end andre.
Ja, som man jo kalder det. Ja, ja, uden ja. Sammenligning. Godt. Jeg tænker, vi kaster os over teksterne her til første søndag advent, inden tiden den render sådan helt fra os. De første 5,5 minutter er nemlig gået nu. men teksterne til på søndag, det er jo til anden tekstrække. Ja. Og det er jo det her med, at kirkeåret det skifter, at vi begynder forfra, og at det er anden tekstrække, når vi er på vej ind i et lige år. Yeah. Det er sådan nogenlunde sådan, man kan huske det. Yeah. Hvis man er et lige år, så er det de lige rækker og sådan noget. Yeah. Det er sådan nogenlunde sådan. Det er bare lidt forvirrende her i starten.
Ja, og vi har jo to tekstrækker, og det er jo selvfølgelig ikke hele Bibelen, man får læst, men man får læst en evangelietekst, altså en tekst fra evangelien hver søndag, man får læst en episteltekst, og man får læst en gammeltestamentetekst hver søndag.
Ja, det er jo sådan rimelig stille og roligt, ja. Men den starter her til anden række. Der starter den med en lektietekst fra profeten Esajas, som så siger, dette siger Gud Herren, se min tjener, ham støtter jeg, min udvalgte, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal bringe ret til folkene. Han skriger ikke, han råber ikke, han løfter ikke sin røst i gaderne. Det knækkede rør sønderbryder han ikke, den osende væge slukker han ikke, han fører retten til sejr. Han bliver ikke svag og knækkes ikke, til han har ført retten igennem på jorden. De fjerne øer venter for hans belæring. Dette siger Gud Herren. Han, som skabte himlen og spændte den ud, som bredte jorden ud med dens vækster, som gav åndedræt til folkene på jorden, livsånde til dem, der færdes på den. Jeg, Herren, har kaldet dig i retfærdighed. Jeg tager dig ved hånden. Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket, til et lys for folkene. Du skal åbne de blindes øjne, føre fangerne ud af fængslet, og dem, der sidder i mørket, ud af fangehullet. Jeg er Jahve, det er mit navn. Jeg giver ikke min ære til nogen anden eller min pris til gudebillederne. Hvad der tidligere blev sagt, det er sket. Nu fortæller jeg det nye. Før det spirer frem, forkynder jeg det. Her har vi Esajas, og det er fra Esajas' bog, kapitel 42, vers 1-9, hvis man selv lige vil slå efter en gang. Det kunne jeg godt have været så venlig at sige inden, men det kom jeg først i tanke om, mens jeg sad og læste. Men Esajas' bog, kapitel 42, vers 1-9, og i adventstiden og i juletiden, der er Esajas en sådan prominent herre.
Ja.
Han er rimelig fremtrædende i vores tekster, ja. Faktisk.
Jamen, han er jo en profet fra det gamle Israel, fra, hvad bliver det, 600 årene før Kristus, som profeterede på et tidspunkt, hvor den israelitiske stat, jeg ved egentlig ikke, hvorfor man kaldte israeler i dag, israeliter dengang, men lad det nu være godt, den var i krise, og han forkyndte dom over folket, at Gud ville straffe folket for deres frafald. Man tilbad ikke længere kun Gud, men afguderne, som de blev kaldt. Møgguderne bliver de også nogle gange kaldt. Og så forkynder han jo også, at en dag, så når folket vender om igen, så vil det blive godt. Så vil Gud tage folket til noget igen. Og det er jo så i en kristen tradition blevet tolket, med rette tror jeg, som et udtryk for en profeti om Kristi komme.
Ja, og dem har vi nemlig rimelig mange af. Esajas, han er sådan også omkring påsken, hvor vi for eksempel har Esajas kapitel 53 med Herrens lidende tjener og sådan noget, som så igen også, der kan man tage en salmist ind over også, en salme 22 af David, som også er en tekst om korsfæstelsen. Ja. Nærmest en direkte beskrivelse af korsfæstelsen, længe inden den skete.
Ja.
Og lige sådan med Esajas i kapitel 53. Og i juledag, juleaftensdag, der har vi også Esajas med det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys og sådan noget. Men her, der tager han ligesom fat i en profeti om, at der skal komme en, som ikke skriger, ikke råber, ikke løfter sin røst i gaderne osv. osv. Men alligevel fører retfærdighed igennem på jorden. Mm. Det er sådan mere eller mindre sådan, ja, hvis vi sådan skal korte det helt ned, ikke? Hvis vi koger det helt ind. Og så står der det her med, at jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket, til et lys for folkene. Det er jo noget sprogbrug, som vi i hvert fald også kender, både fra juletiden, og også fra, hvad Jesus selv siger om, at han er verdens lys. Så der er jo faktisk rigeligt at tage fat på der. Den anden tekst, vi så har med at gøre, den finder vi faktisk over ved første tekstrække.
Ja, der genbruger man den.
Ja, det gør man nogle gange. Mm. Nogle gange bruger man de samme tekster, sådan lidt på skift. Ofte er det epistelteksten, faktisk.
Ja, man kan også sige juleaften, for eksempel. Der har man jo i hvert fald mulighed for at bruge den samme hvert år.
Ja.
Og det skete i de dage, de fleste kender den
sikkert. Ja, lige præcis, ja. Men epistlen her, det er apostlen Paulus, der skriver til romerne. I kender til med timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne. For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på. Lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til. Ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende. Ikke i kiv og misundelse. Men iklæd jer Herren Jesus Kristus. Og vær ikke optaget det kødelige, så det vækker begær. Det her det er fra Romerbrevets 13. kapitel, vers 11-14. Mm. Og er som sagt episkelteksten til på søndag. Mm. Den her tekst, den går sådan nærmere ind i det der, vi talte om, omkring advent. At det er sådan advent er jo en forberedelsestid. Mm. En bodstid, kalder man det også. Lidt ligesom fasten.
Ja, ja.
Farven i adventstiden er jo lilla.
Ja.
Det ser man mange steder rundt omkring i landet på adventskransene.
Ja.
Hvor sløjferne, eller hvad man nu har lavet af pynt, er lilla.
Ja.
Hernede i Sønderjylland, der er vi sådan, i hvert fald ved os, der har vi røde og hvide bånd. Mm. Det er nok noget andet, der tæller der.
Det er nok en historisk tradition.
Det er en historisk tradition, ja. Men rigtig mange steder, og sådan klassisk set, traditionelt, så er adventsfarve, bodsfarven, lilla.
Lilla, ja.
Så er der sådan lidt udskiftning, fordi vi så har en af tredje søndag i advent er jo sådan internationalt set kaldt for sådan den rosa søndag.
Ja, det er vist.
Og det er noget med Marias budskab og glæden på den søndag. Det er sådan glædes det tager vi når vi kommer dertil.
Ja.
Men traditionelt lilla.
Ja.
Bodsfarve og teksterne der matcher op mod det.
Ja, ja, de forkynder jo alt sammen Herrens nært forestående komme, han er sagt.
Ja, og så kan man sige, at der, i teksten fra Romerbrevet, der sigter Paulus jo også mod det her med, at jamen, altså, det nærmer sig.
Mm.
Han har sådan den der helt klare forventning om, at Kristus kommer snart. Mm. Så skal vi også være klar til, at han kommer. Mm. Det der med, at han taler om det her med, at natten er fremrykket, dagen er nær. Og frelsen er os nærmere, end da vi kom til tro. Og så siger han, lad os aflægge mørkets gerninger. Det er jo det her med den omvendelsen. Mm. Både for den, som måske ikke tror, men også for den, som tror, at vi må aflægge os og blive ved med at aflægge os.
Ja, ja, det er jo sådan en gammel kristen tradition, at omvendelsen er ikke kun noget, der sker én gang. Det er noget, der skal ske sådan kontinuerligt dagligt, at man skal blive ved med at, hvis man skal være sådan meget gammel, at sige døde det gamle menneske, altså og forsøge at nedkæmpe det, der var før, for at noget nyt kan vokse frem. Det er sådan med et meget dagligt billede, så kan man sammenligne det med en køkkenhave. Men det nytter ikke noget at rense for ukrudt en gang, for det spiger op lige med det samme igen.
Til gengæld er det et godt argument for ikke at have en køkkenhave.
Det er sandt, ja. Men
hvis du kigger rundt om... Ej, vi har faktisk en lille køkken. Ja.
Ja.
Hvad
dyrker du der? For nu at tale om det.
Guldrødder.
Åbent dog.
Ja, det er mest kone og børnene, der kaster os ud i det. Ja. Nå, men ikke så mange julegrøntsager.
Nej, jeg ved
ikke, om der er nogen julegrøntsager.
Nej.
Ris.
Ja.
Nå, men ja.
Vinterbede.
Det stikker helt af, det her, Robert. Kan du mærke det? Ja. Det bliver en lang måned, det her.
Ja, det kan jeg godt mærke.
Men Romerbrevet lægger jo meget op til det her med den daglige omvendelse. Mm. Der er det der gamle med dåben, med at man siger, at i dåben, der bliver vi druknet og opstår til et nyt liv.
Mm.
Altså, den gamle Adam bliver druknet, og så siger, har man som spøgefuldt sagt, men han, desværre svømmer han rigtig godt.
Ja, det er rigtigt nok, ja.
Altså, at i dåben, der drukner vi den gamle Adam, men han svømmer overraskende godt.
Ja.
Og det er jo derfor, at vi har brug for den her... Det gamle menneske er på den ene side væk, men på den anden side, så er der stadigvæk noget i os, som bliver ved med at ønske vejen væk fra Gud.
Ja.
Og det er det, vi skal arbejde imod, sådan set.
Ja, altså sådan som service med det, så kan man sige, at gamle Adam, det er jo sådan et gammelt, det kristligt, jeg ved ikke engang, om det er et luthersk udtryk, det er det vel ikke engang, men et gammelt kristent udtryk for det menneske, der ligger i synden, for det før kristne menneske, så at sige.
Ja.
Ja.
Men der er den her helt klare, at vi skal blive ved med at omvende os. Vi skal blive ved med. Og det kan man sige, det er jo, når man læser i Bibelen, så er der nogle vejledninger til, hvordan man kan leve sit liv, eller bør leve sit liv, ud fra den her med, hvordan vi lever op til det, som Gud vil. Altså i forhold til at have en rettesnor for vores liv. Og der kan man sige, det er jo det, vi sådan sigter imod og siger. Altså, det er lidt ligesom, når jeg styrketræner. Det gør jeg.
Du er blevet rigtig buff.
Ja, tak. Stærk fyr herovre, ja tak. Men, ej, det går helt galt, ja. Nå, men når jeg gør det, så ved jeg jo godt, det er ikke noget, altså en ting er, jeg har nogle gange haft et medlemskab nede i et fitnesscenter, ikke? Det er jo ikke nok kun at betale medlemskabet.
Det er man i hvert fald ikke stærkere af.
Nej, hvis man gerne vil have noget ud af det, hvis man gerne vil sådan, have nogle flere muller, så er man jo nødt til at dukke op dernede. Hvis man gerne vil have en bedre kondi, så er man nødt til at dukke op, når man nu betaler for det der fodboldmedlemskab. Så er man nødt til at dukke op, fordi man er nødt til at arbejde for det. Og sådan er det også i det her omvendelsessnak, at vi er nødt til at arbejde på vores frelse med frygt og bæven, som der står nogle steder. Fordi vi ved, at Jesus kommer igen for at dømme levende og døde, sådan som vi siger det i trosbekendelsen. Derfor så er der en helt klar vejledning og et helt klart sigte imod, at vi skal fortsætte den her omvendelse og kampen mod det onde, sådan set, hvis vi kører den op på den store klinge. At det er kampen mod det onde, vi sådan set skal gå ind imod. Fordi det at blive kristen betyder jo ikke, at det onde eller begæret eller altså alt det her syndige forsvinder fra ens vej, hvor man går. Der var en, der sagde til mig, dengang jeg blev præst, så sagde han til min ordination, så sagde han, at hvis man læser Løvenheksen og Garderobeskabet, C.S. Lewis, Narnia-bog, så er der jo en ting, som ligesom er, at når det onde finder ud af, at Aslan, altså løven, som er et billede for Jesus i Narnia-bøgerne, hvis man ikke lige har tænkt over det, men så er det sådan, at det onde, når det får at vide, at Aslan er på vej, hvad gør det onde så? Ja, det onde samler alle sine kræfter for at slås endnu mere, end det har gjort før. Fordi før, der var det jo i kontrol, så behøvede det ikke at gå i krig. Så kunne det jo bare leve sit liv. Men det øjeblik, hvor Aslan begynder at komme, hvor frelseren bryder igennem, jamen så er det faktisk også sådan, at så går det onde endnu mere i krig mod det gode. Og sådan kan det også nogle gange opleves, når man står som kristen og møder modgang og fristelser osv. At der bliver noget mere at kæmpe med måske, men samtidig er det også indgangen til det, som så er forår. Fordi i Narnia, der er det jo altid vinter, aldrig jul.
Ja,
det er jo det, der er budskabet. Og for hvert skridt løven tager, så bliver det forår i Narnia. Ja, der er mange gode billeder der. Det er et helt andet program, men der er rigtig meget der. Men det er jo lidt det, der er, at det onde stopper ikke nødvendigvis. Og det var der så en præst, der sagde til mig, dengang jeg blev ordineret, husk nu, godt nok er du kommet ind i flokken af de pæne får, men modgangen stopper ikke. Det onde vil altid blive ved med at kæmpe imod.
Altså man kan sige, at Kirkegaard gennemspiller jo sådan, hvis vi kommer i vores lokale sognekirke, i det meget små et kosmologisk drama, eller hvad man nu skal kalde det, som vi siger, eksisterer i det meget store, eksisterer universelt. Altså.
Ja, og samtidig også en sådan løbende bevægelse fra fødsel til død. Det er faktisk kun halvanden uge siden, eller sådan noget, der var en, der lige sagde det, hvor jeg tænkte, ja, det er da egentlig rigtigt. Fordi jeg har altid sådan tænkt det inden for de forskellige tider med advent og jul og heltrekonger og faster osv. Men han sagde, det er jo en kontinuerlig bevægelse fra fødsel til død.
Og til opstandelse.
Og til opstandelse, ikke?
Ja.
Nå, vi må nok hellere lige tage den sidste tekst, vi lige skal have med. Fordi den sidste tekst, vi har, det er fra Lukas evangeliets 4. kapitel, vers 16-30. Og der lyder teksten. Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde, "I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse." Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte, "Er det ikke Josefs søn?" Han svarede dem, "I vil sikkert bruge denne talemåde mod dig, mod mig. Læg dig selv og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby." Men han sagde, "Sandelig siger jeg jer, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias' tid. Dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid. Og ingen af dem blev renset, men det blev syren Naaman. Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik." Det er prædikenteksten, og endnu en gang, så har vi Esajas. Mm. Og vi har, nu får vi virkelig spændt adventstiden op med den her prædikentekst. Mm. Vi har Esajas, citeret af Jesus, i synagogen, i Nazaret. Mm. The village.
The village, ja.
Nazaret village, det er et sted, man kan være i i Israel, i øvrigt. Som er sådan en, ja, det er sådan levende teater.
Frilandsmuseum.
Ja, det vil man nok kalde det. Ja. Nå, men han kommer hjem af i Nazaret, kommer ind i synagogen, og så siger han, det her det er opfyldt. Mm. Og så giver de ham bifald.
Og så får de at vide, hvem det er, der er den kommende Messias, og så bliver de rasende.
Og så får de en ordentlig losing. Og så jager det ham ud. Mm.
Man kan sige, det er jo også her, der får vi, ligesom det er jo introduktionen til adventstiden, der får vi at vide, hvem er det egentlig, vi venter på? Det er Jesus, og han siger det selv.
Ja.
Ja,
det er jo, gør døren høj, gør porten hvid. Det er ham, der kommer nu.
Ja.
Den ærens konge kommer hid.
Ja. Det.
Det er lige præcis Jesus, det handler om.
Ja.
Og jeg synes, det er fantastisk, fordi Jesus, han lægger også vægt her på selv, og det er nok også derfor, det er også gået videre i den kristne tradition, og ganske accepteret, at det, som Esajas siger, er ofte profetier om Kristus. Mm. Altså, at Jesus, han skal komme, og han skal være frelseren. Det er sådan en tilbagevendende ting, og det er jo også det, Jesus selv viser her. Og så siger han det her, at citatet er, at Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Mm. De her ting, der bliver nævnt her, at blive salvet, hvad betyder det?
Jamen, i det gamle Israel, der var der jo tradition for, at man blev salvet, hvis man var død. Så blev man elit, det blev smurt ind i velduftende olie. Men man blev også salvet, hvis man blev indsat som konge. Det var jo typisk en præst, der gjorde det fra templet, for ligesom at markere, at kongen var anerkendt også af Gud. Og Messias er jo ikke salvet af nogen præst, han er salvet af Gud selv. For øvrigt så salvede man jo konger i Danmark indtil 1848. Hvad hedder han, der blev indsat i 1848? Det er lige væk. Min kongerække er for svag.
Ja.
Han var den sidste monark, vi havde i Danmark, der blev salvet. Så når man er salvet, er man indsat af Gud som konge.
Det med salvingen af de døde, det har vi blandt andet omkring Jesus.
Ja.
At de købte olie og så videre, det har vi i opstandelsesberetningen.
Ja.
At de tager derhen tidligt om morgenen for at salve ham.
Ja.
Så der har vi faktisk beskrivelsen af det også.
Ja.
Og beskrivelsen af salvingen af en konge, det er for eksempel David.
Ja.
Han bliver så salvet sådan lidt ude bagved.
Ja, det
kan man sige.
En helt stor
Saul, han bliver også salvet.
Ja.
Men det er sådan nogle beretninger, vi har der. Så han er altså salvet af Gud selv til at være konge.
Mm.
Allerede der, så har vi jo sådan en stor del af profetierne med os i hatten her, som Jesus selv tager fat i. Så kommer der det her med, at han er kommet for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed. Hvordan forstår vi det?
Jamen, det er jo en gammel kristen tradition, at, at verden ligger i det onde, at verden er ikke, som den burde være. Det tror jeg, alle voksne mennesker kan overtyde sig selv om, ved bare at se ud af vinduet eller se nyhederne. Der, ja, okay, der sker ikke så meget lige ud fra det her vindue, men så ved at se nyhederne, at der er uretfærdighed til, der er sygdom til, der er alt muligt, der ikke er, som man egentlig ville forvente, at det burde være, hvis det skulle være rigtig godt. Og der er en af pointerne jo, at når Jesus kommer igen, så skal alt det, der ikke fungerer, det der ikke spiller 100%, så at sige, det skal rettes op, så verden bliver, som Gud har villet det.
Ja, det er jo den beskrivelse, vi ender med her i Johannes Åbenbaring, for eksempel.
Lige præcis.
At der skal alt det der, som er i den syndige verden, det skal være væk, og så skal vi i stedet for noget andet. Ja.
For sorg skal ikke være mere, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere til det, som var før abortet. Og ja. Se, jeg gør alting nyt.
Lige præcis. Ja. Det er utrolig smuk tekst.
Ja.
Jeg bruger den gerne ved bisættelser og begravelser.
21:4 i Johannes Åbenbaring, hvis jeg husker ret.
Det passer meget godt, ja. Og så er der jo, så har vi, vi skulle også lige nå noget med salmen, så, men så er der det med noget år, og det er noget omkring slaver. Og sådan noget fra gammel Israel, hvor man var det ved 7. år?
Ja, så skulle man løslade slaverne. Så man kunne have en slave i 7 år, så var det ligesom...
Så var det udtjent.
Ja, så man jo se, hvor meget arbejde man kunne få ud af dem i. Det. Om det ligesom kunne tjene sig ind, om det kunne svare.
Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Ja, så det betyder altså, at et noget år, det vil sige, at dem, som var fanget i slaveri, bliver sat fri. Mm. Det kan man jo så selv lægge over i en verden med synd.
Ja, ja, og faktisk, der er en lille sjov krølle på historien, for det danske ord frelse, ja, det kommer jo egentlig af frihalse. Fordi dengang, der havde slaver en jernlænke om halsen. Sådan så.
Et halsbånd?
Ja, et halsbånd. Ja, det var jo det var, altså. Så når man bliver frelst, får man fri hals. Man kan sige, forbryderne har en lykke om halsen. Altså, så frelsen, det er, at man ligesom bliver taget fri fra det, der binder en, det, der truer en.
Ja, glimrende. Og så kommer der ellers nogle billeder her. Der kommer Elias' tid, hvor der var tørke og hungersnød, og så bliver han ikke sendt til dem, de enker, som var i Israel, men han bliver sendt til enken i Sarepta i Sidons land. Mm. Og så kommer billedet også med, eller eksemplet, med der var mange spedalske i Israel på Elias' tid. Ingen af dem blev renset, men det blev syren af Aman. Det var ham, der fik at vide, at du skal gå ned i Jordan og bade 7 gange, og hvor han først tænker, det var da tosset.
Ja.
Og det gør han sådan set, han kommer sådan set op til Elisa, fordi at han har en tjenestepige, som på et tidspunkt er blevet taget som slave, hvis nok.
Ja. En
israelitisk eller jødisk pige. Og så siger hun, du skal tage op til profeten. Og så tager han det op, og så får han det råd. Han vil ikke have gaver og alt muligt deroppe. Men han sender bare en tjener ud og siger, at du skal bade dig 7 gange i Jordan.
Ja.
Og så siger han, var vores floder ikke lige så gode, eller hvad?
Ja.
Og så ender det så med, at han... Sådan, hans andre tjener siger ligesom, altså hvis han nu havde bedt dig om at bade i de floder, havde du så ikke gjort det?
Mm.
Jo, det havde han. Og så hopper han i Jordan, og så bliver han rask.
Lige præcis, ja.
Det han siger her, det er jo også, han siger jo, at de her under, som man har hørt om fra Kapernaum og lignende, kommer ikke til at ske i Nazaret. Mm. For en profet er ikke vældigt i sin hjemby, eller ikke anerkendt i sin hjemby. Det her med, at frelsen breder han lige pludselig også ud.
Mm.
Han siger sådan set her, at Messias' arbejde eller sådan job er ikke kun at være i lige Israel.
Nej, det er verden som spændende.
Ja, han breder det faktisk ud og siger, det her, det er større end bare det her. Og så bliver de sure, fordi de tror sådan lidt mere nationalistisk på det.
Ja, ja.
Ja, det lyder forkert at sige nationalistisk i dag. Det er sådan lidt forkert.
De har måske en mere, hvad skal man sige, en politisk religiøs forestilling. Messias, han skal smide romerne ud af landet og oprette det her store Israel, havde han her sagt. Den her store, stærke og velstående nation.
Lige præcis. Så derfor så siger han, det er faktisk ikke det, der kommer til at ske. Mm. Der kommer til at ske noget andet.
Mm.
Og så siger de, mere eller mindre, det var ikke det, vi havde regnet med. Og så ville de smide ham ud. Ja, det gider man nemlig ikke at høre på. Så begynder de at ville smide ham ud, og så videre. Og det er sådan set det. Spørgsmålet er jo så, hvis jeg sådan skal stille et adventsspørgsmål til dig, der lige sidder og lytter med, så er spørgsmålet jo, når du hører Jesu ord, hvad gør du så? Tager du imod det og anerkender ham som Guds søn? Eller er du en af dem, som jager ham ud af byen i raseri og ønsker at smide ham ud over klippen? Det er jo sådan set det spørgsmål, der står tilbage med sådan en her tekst, også til os, der læser den i dag.
Hvis vi skal drille lidt, hvis der nu skulle sidde en artist og høre vores podcast, det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, at I for længst har fundet ud af det her kristendom og ret konservative aftapninger har stemt os som 100% idioter. Men hvis der skulle sidde, så man se, det er interessant, at artister, der påstår, at Gud ikke findes, de ret overvejende er meget vrede på ham.
Ja.
Der er utrolig meget galt med ham. Man kunne sige, at ting, der ikke findes, altså feje for eksempel, jeg tror ikke på feje.
Gør du ikke?
Nej.
Jeg har to piger, jeg er nødt til at tro på feje. Okay, du tror ikke på feje, ja, det er fint nok, ja, det er okay, jeg tænder bål.
Ja, rimeligvis. Der kan man sige, det er jo heller ikke noget, der fylder noget for mig. Mm. Men Guds fravær fylder utrolig meget for mange artister. Det er også for galt, at... Ja. Og man taler jo nogle gange inden for filosofien om, at ting de kan være borte på to måder. Der kan være negativt. Noget er der ikke, som ikke burde være der. Morten har ingen vinger. Selvfølgelig har Morten ikke nogen vinger. Det ville være højst mærkværdigt, hvis han havde nogen vinger.
Det havde været fedt.
Det havde været fedt, ja. Så havde det nok været, fordi hans mor havde fået for meget stråling fra Tjernobyl eller sådan noget. Men hvis jeg nu siger, at pigen har ingen arme, desværre, så er det man kalder privatio. Det er det, der burde være der, men ikke er der. Altså, hvis hun mangler armene, så må det være en misdannelse. Det må være en frygtelig ulykke eller noget.
Der må være sket noget.
Lige præcis. Og jeg vil påstå, at mange ateister, når de siger, at Gud ikke findes, så er der også et eller andet sted en vrede over, at de oplever et Guds fravær. Og ikke fordi de egentlig afviser det. Det artisterne vil sikkert mene, at jeg er idiot, men det har de jo lov til at mene.
Ja.
I er ikke alene.
Godt. Vi skal lige nå i et par minutter her at vende nogle salmer. Mm. Og nu gør jeg det, at jeg har taget de salmer, som skal synges her i kirken på søndag. Fordi det kan jeg. Og det er nummer 74. Det er Vær Velkommen.
Herrens år.
Fordi den findes i to udgaver.
Yeah.
Den findes i en sådan almindelig 1. januar nytårs udgave. Den skal vi så synge 1. januar. Men nu rammer vi kirkeåret, og så er der nemlig den, der handler om kirkeåret mere sådan specifikt. Mm. Og det er nummer 74. Det er Vær Velkommen. Så det er en naturlig starter i kirkeåret, tænker jeg. Og så har vi Blomstre som en rosengård, nummer 78 i Salmevågen, som jo netop tager fat i Jesajas bog.
Ja, og profeterer om den dag, alt bliver godt.
Lige præcis. Og så har vi faktisk netop den, jeg var nemlig i tvivl om, jeg havde husket at vælge den, men gør døren høj, gør porten hvid.
Den ærens konge kommer hid, ja.
Den tager vi så inden prædiken, og efter prædiken, så har vi så den store mester kommer. Mm. Fuld kærlig er hans id. En smuk salme, synes jeg faktisk, når det nu skal være. Og så skal vi synge, fordi det er første søndag advent, så skal vi efter nadver synge Det første lys er ordet.
Ja, det er sådan en slags adventskrans-salme.
Det er en adventskrans-salme, ja. Og så skal vi slutte med Tak og ære være Gud, som har ført sit løfte ud.
Du har ikke valgt O Come Emmanuel.
Nej, det kunne man have valgt også, ja. Det kunne man faktisk.
Ja. Vi har mange gode adventsalmer, altså vi kan ikke nå at synge dem alle sammen.
Nej. De fleste af dem, de ligger, hvis I vil slå op i jeres salmebog og sådan lige sidde og lure lidt i adventsalmerne, så ligger de fleste lige omkring sådan 70-90. Det er sådan der, vi finder de fleste af dem.
Og hvis man nu ved et uheld kommer til at smide sin salmebog ud, så kan jeg jo oplyse, at på internettet, der er der noget, der hedder dendanskesalmebog.dk.
Den danske salmebog online.dk.
Online.
Meget mundret.
Dendanskesalmebog.online.dk. Og der kan man gå ind og se alle teksterne, og man kan også høre melodien.
Jeg ser lige, om jeg kan smide et link til den neden under vores lille podcast.
Vores snidig.
Ja. Ja, men det var bare lige for at sige, at det her det er altså nogle af de salmer, som hører til kirkeåret. Vi oplever nogle gange, at folk de forventer at komme i kirke i adventstiden og høre julesalmer. Det er ikke det, der kommer til at ske i langt de fleste tilfælde, i langt de fleste kirker. Det, der kommer til at ske, det er, at man kommer til at høre adventssalmer. Og fordi vi netop er i adventstiden, så skifter det, og så banker vi julesalmer igennem i et par dage. Så er det sådan set sådan, det kører. Så jeg håber, at I lige vil tage en kig i jeres salmebog, eller hvis I ikke har den, så en tur på nettet, og så lige kigge på adventssalmer, fordi der er så meget godt i dem, og de tager faktisk rigtig ofte sådan fat i nogle af de tekster, som ligesom hører til søndagene. Mm. Så derfor så er de meget sigende i forhold til det her med, hvad er budskabet i adventstiden?
Ja.
Det kan faktisk findes i de salmer.
Det kan det.
Nu skal vi til at lukke ned, og jeg vil sige tusind tak, fordi at I har ville være... hvad for det? Fedt. Jeg vil sige tusind tak, fordi at I har lyttet med. Og tak, om I også vil lytte med næste gang, når vi begynder på et eller andet spøjst. Vi er i hvert fald klar igen på næste adventssøndag, anden søndag i advent, hvor vi også gennemgår teksterne og fortsætter lidt med nogle salmer måske og kigger lidt på det. Så tusind tak for nu, og rigtig god dag til alle sammen.